Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 6. april. Opozicija tvrdi da je na beogradskim izborima više građana bilo za promenu vlasti. Sjedinjene države najavile uvođenje strožih sankcija, zabranu ulaganja u Rusiji. Automobil udario u ogradu u blizini ruske ambasade u Bukureštu. Vozač stradao. Evropska unija proteruje ruske diplomate. Najviša temperatura danas 20 stepeni, promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji slušamo priču o tome koliki će biti uticaj desnice u srpskom parlamentu posle izbora 3. aprila. Dragan Šormaz bio je poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i javno se zalagao za evropski put Srbije. Kao 158. na listi vladajuće partije koja je osvojila 120 poslaničkih mesta, neće biti poslanik u novom sazivu Skupštine.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo i to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Slušamo i priču o Skupštinskom odboru za bezbednost i odbranu Crne Gore koji danas raspravlja o inicijativi za kontrolno saslušanje čelnika bezbednostnih institucija, a povodom pretnji koje su stigle u više škola u Crnoj Gori. Predsednik odbora Milan Knežević založio se za gonjenje počinilaca, pa makar, kako kaže, bili to i Rusi.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmenta ruske države. Ali ukoliko nisu, očekujem da država krivično goni i privede k pravdi i one koji su iskoristili ova dešavanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik opozicione stranke Slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je juče da je na lokalnim izborima u Beogradu bilo 70.000 više glasova za opozicione stranke, odnosno za promenu lokalne vlasti u Beogradu, kao i da je na sastanku opozicije dogovoreno da niko ne učestvuje u vlasti na lokalnom nivou. Opozicija na konferenciji za novinare najavila podnošenje prigovora zbog nepravilnosti na pojedinim biračkim mestima u Beogradu, uz očekivanje da će na njima doći do ponavljanja glasanja koje bi mogli da utiču na izborni rezultat. U novi saziv Skupštine Srbije posle izbora 3. aprila ulaze tri desno orijentisane koalicije i stranke koje su skeptične ili se otvoreno protive članstvu u Evropskoj uniji. Iako je Srpska napredna stranka osvojila većinu, njen lider i predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je po objavljivanju rezultata da se Srbija dramatično pomerila udesno. Koliki će biti uticaj desnice u trenutku sve jačeg pritiska iz Brisela, a u kontekstu ruske invazije na Ukrajinu? Slušamo Ivu Martinović.
U poslaničke klupe vraća se desno orijentisani DSS, na čijem je čelu nekada bio Vojislav Koštunica. U parlament se vraća i koalicija oko ekstremno desnog pokreta Dveri, dok će u skupštinske klupe po prvi put sesti i poslanici desničarskih zavetnika. Sve tri opcije zastupale su blagonaklon stav prema Rusiji nakon njene invazije na Ukrajinu i kritikovale vlast u Beogradu, što se pridružila osudi ruske agresije u Ujedinjenim nacijama. Zajedno će imati 35 od ukupno 250 poslaničkih mesta. Iako nemaju dovoljno za uticaj na odluke buduće skupštine, ove stranke, prema oceni dosadašnjeg poslanika vladajućih naprednjaka Dragana Šormaza, bit će problem na evropskom putu Srbije.
Ovo su rusofili, ovo nisu desniče. I oni su prošli cenzus zato što je izbio ovaj rat.
Stranke desnice kapitalizovale su prorusko raspoloženje u zemlju u kojoj više od polovine građana smatra da Srbija treba da bude neutralna po pitanju Ukrajine i po cenu sankcija, dok preko 20% misli da Beograd treba jasno i glasno da stane na stranu Moskve. Podršku Rusiji davali su i mediji bliski vladajućim naprednjacima, a rast u odnosu na rezultate prethodnih izbora zabeležili su i njihovi koalicioni partneri iz redova socijalista Ivice Dačića. Dragan Šormaz jedini je predstavnik na prednjaka koji se javno založe za jedinstven kurs Srbije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Kao 158. na listi, posle ovih izbora više neće biti poslanik.
Mislim da je i to bila loša procena, jer vidjet ću ko će sad moći da se bori na pravi način za Evropsku Srbiju u parlamentu. Ja mislim da je vreme neutralnosti prošlo i to će biti najveći problem za buduću vladu koju bude formirala Srpska napredna stranka.
Iako je čine stranke proevropske orijentacije, opoziciona lista Ujedinjeni za pobedu Srbije okuplja širok spektar partija centra, a u Skupštini će imati 37 poslanika.
Kako izgledala recimo kampanja Ujedinjenih za pobedu Srbije, koja je bila vrlo centristička i usmerena i ka desnicu, i to je zapravo čini se veći problem, dakle odsustvo neke jasnije proevropske, liberalne, građanske opcije.
Rekao je 3. aprila za naš program Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Jasno opredeljena za članstvo Srbije u Evropskoj uniji je zeleno-leva koalicija Moramo sa 13 poslanika.
Smatramo da je to mesto koje Srbiji pripada i prosto želeli bismo da budemo u toj grupi država i naroda.
Kaže jedan od predstavnika ove koalicije Radomir Lazović. Da li buduća vlada može da računa na njihovu podršku na putu ka članstvu?
Sumnjam da ćemo imati priliku da podržimo bilo šta na tom putu. Naša vlast ne radi poteze koji nas vode u Evropsku uniju. Mi prepoznajemo da se to neće ni raditi u budućnosti.
Visoki predstavnik Evropske unije Jose Borrell i komesar za proširenje Oliver Varhelji saopštili su da očekuju da Srbija u vreme ruske agresije na Ukrajinu kao zemlja koja pregovara o članstvu progresivno usklađuje sa stavovima Evropske unije, uključujući deklaracije i restriktivne mere. U zajedničkom saopštenju povodom izbora izrazili su spremnost da sarađuju sa budućom vladom kako bi se svrsishodno napredovalo u sprovođenju strateške odluke Srbije da se pridruži Evropskoj uniji. Čestitke predsjedniku Srbije na izbornoj pobedi i poruke o strateškom partnerstvu stigle su iz Moskve. Ruski predsjednik Vladimir Putin naveo je u telegramu Vučiću da od njega očekuje da nastavi sa radom koji će nastaviti da doprinosi jačanju partnerstva Srbije i Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Jedan automobil udario je u ogradu postavljenu oko ruske ambasade u rumunskoj prestonici Bukurešt. U tom prilikom se zapalio, a vozač je stradao, saopštila je rumunska policija. Prema njihovim navodima, vozilo jutros oko 6 sati udarilo u ogradu, ali nije uspelo da uđe u objekat ambasade. Vatrogasci su uspeli da ugase požar, ali je vozač preminuo na licu mesta, navodi se u saopštenju nadležnih. Sjedinjene Države i zapadni saveznici planiraju danas da uvedu dodatne sankcije Rusiji nakon pojave novih dokaza o ratnim zločinima u Ukrajini, saopštila je Bela kuća. Nove kazne, piše agencija Associated Press, uključivaće zabranu svih novih investicija u Rusiji. Među ostalim merama koje se preduzimaju protiv Rusije su veće sankcije finansijskim institucijama i državnim preduzećima, kao i sankcije vladinim zvaničnicima i članovima njihovih porodica, rekla je juče portparol Bele kuće Jen Psaki. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao juče Ujedinjene nacije da odmah reaguju u suočavanju sa ratnim zločinima koje je Rusija počinila u njegovoj zemlji i dodao da bi u suprotnom svetska organizacija trebalo samo da bude raspuštena. Zelenski je u govoru putem videolinka uživo u sali Saveta bezbednosti pozvao Ujedinjene nacije da Rusiju isključe iz Saveta, čiji je ona jedan od 5 stalnih članica, i da se rasformiše sistem UN-a tako da pravo na veto ne znači pravo na smrt.
slobodnaevropa.org.
Šefovi bezbednostnih službi Crne Gore danas se izjašnjavaju o bezbednostnoj situaciji u Crnoj Gori i stanju u bezbednostnom sektoru nakon pretnje upućenih institucijama i školskim ustanovama u Crnoj Gori 1. aprila ove godine. Neposredan povod je evakuacija više osnovnih škola u Crnoj Gori zbog dojave o postavljenim bombama, a preteći mailovi su stigli na adresu vlade Crne Gore, u čijem potpisu je navedena organizacija Muška država, čiji je vođa ruski državljanin Vladislav Poznjakov, izveštava Srđan Janković.
Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore zahtijevaće od čelnika bezbjednostnih službi da kažu ko stoji iza prijetećih mailova koji su stigli na adresu vlade u kojima je najavljeno postavljanje eksploziva u obrazovnim institucijama u Crnoj Gori, zbog čega je 1. aprila došlo do evakuacije djece iz škola. Saslušanje će biti obavljeno iza zatvorenih vrata u srijedu 6. aprila u Crnogorskom parlamentu. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Demokratskog fronta je saopštio da očekuje nezavisnu istragu koja treba da pokaže ko je uputio prijetnje, odnosno da li su to potpisnici prijeteće poruke, organizacija Muška država, čiji je vođa ruski državljanin Vladislav Poznjakov.
Ukoliko nezavisna istraga utvrdi da iz ovoga stoji bilo koji Rus, ruska država ili segmenti ruske države, spreman sam zajedno sa nadležnim organima i specijalnim službama Crne Gore da lovim tog Rusa ili segmente ruske države bilo kuda po svijetu ukoliko su oni počinioci ovog krivičnog djela. Ali ukoliko nisu, očekujem da država krivično goni i privede k pravdi i one koji su iskoristili ova dešavanja u Ukrajini ne bili pokušali u bezbjednosnom smislu da destabilizuju Crnu Goru.
Podsjetimo, u poruci upućenoj na elektronsku poštu vlade je naveden zahtjev promjena vlasti u Crnoj Gori, te da će u suprotnom dići škole u vazduh. Potpisana je organizacija Muška država ekstremnog desničara iz Rusije Vladimira Poznjakova, koji je par mjeseci ranije boravio u Crnoj Gori i također upućivao prijetnje građanskom aktivisti Aleksandru Saši Zekoviću. Poznjakov je naknadno u videoporuci poslatoj na mail predsjedniku Odbora za bezbjednost Milanu Kneževiću negirao da je on prijetio postavljanjem bombi u školama u Crnoj Gori. Za poslanika demokrata Dragana Krapovića najava postavljanja bombi može biti i politički naduvana priča.
Čini mi se da je malo politički naduvana. Ne kažem da nije moguće da je gospodin Poznjakov i ta njegova organizacija obskurna neko ko stoji iza ovoga, ali mislim da se to ne može utvrđivati u medijima.
Predrag Bošković iz Demokratske partije socijalista je ocijenio da je odgovornost na bezbjednosnom sektoru, koji, kako je rekao, ne funkcioniše i nije pod kontrolom države.
Ključni donosioci odluka u bezbjednosnom sektoru ne komuniciraju, ne funkcionišu, ne sarađuju, tako da smo imali situaciju da između Agencije za nacionalnu bezbjednost i policije je potrebno čak 15 sati da bi se dostavila informacija o prijetnjama, postavljenim bombama i tako dalje.
I Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke je upitao da li su građani Crne Gore bezbjedni.
Danas su građani zabrinuti da li su bezbjedni u ovoj našoj državi, da li naše institucije, odgovorne institucije mogu da obezbijede našim građanima bezbjednost. I ono što je glavno, da li nam se ponavlja ista stvar, da se Crnom Gorom šetuju ljudi, ajde da kažem, sumnjivih bezbjednosti karakteristika, da li naše nadležne institucije prate te ljude kada su u našoj državi, i ono što je glavno, da li su naši građani bezbjedni i naša djeca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropski šef diplomatije Josep Borelj proglasio je personama non grata više ruskih diplomata koji su članovi stalne misije Ruske federacije pri Evropskoj uniji. Kako je Borelj objasnio, ovi službenici su se bavili aktivnostima koje su suprotne njihovom diplomatskom statusu. Borelj je saopštio odluku nakon što je Evropska komisija predložila novi peti paket sankcija protiv Rusije. Sjedinjene Američke Države bi trebalo da razviju više baza u istočnoj Evropi u cilju zaštite od ruske agresije, rekao je najviši američki vojni oficir general Mark Milley pred kongresom juče. Milley, komandant američkih združenih snaga, dodao je da bi baze mogle finansirati i druge zemlje poput Poljske i baltičkih država koje žele veće prisustvo američkih trupa. A predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio juče da bi svaki pokušaj drugih zemalja da nacionalizuju ruski udeo u kompanijama bio mač sa dve oštrice. Putin je kritikovao i administrativni pritisak na rusku državnu kompaniju Gazprom u nekim evropskim zemljama. Nemačka vlada preuzela je kontrolu nad ogrankom ruskog gasnog giganta Gazprom u Nemačkoj sa ciljem da osigura redovno snabdevanje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemačka vlada preuzela je kontrolu nad ogrankom ruskog gasnog giganta Gazprom u Nemačkoj sa ciljem da osigura redovno snabdevanje, dok rastu tenzije oko isporuka gasa između Rusije i Europe. Pošto je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu, a Zapad u odgovoru uveo oštre sankcije, pišu svjetski mediji. Vlada u Berlinu preuzela je kontrolu nad Gazprom Germanija, koja upravlja nekim od najvećih skladišta prirodnog gasa u Nemačkoj, ističe Financial Times. Ministar ekonomije Robert Habeck u saopštenju 4. aprila naveo je da će nemački savezni energetski regulator Bundesnetzagentur biti privremeni poverenik Gazprom Germanije sa punim ovlašćenjima. Ministarstvo je navelo da je bilo prinuđeno da reaguje zbog nejasnog pravnog odnosa kompanije i njenog kršenja obaveza o izveštavanju prema nemačkim zakonima, dodajući da Gazprom Germanije upravlja kritičnom infrastrukturom u Nemačkoj, zbog čega ima ogroman značaj za snabdevanje gasom. Odluka Nemačkog ministarstva ekonomije biće na snazi do 30. septembra. Vlada radi ono što je neophodno da obezbedi sigurnost snabdevanja u Nemačkoj. To uključuje da nemačka energetska infrastruktura ne bude izložena proizvoljnim odlukama Kremlja, rekao je Habeck. Nemačko ministarstvo ekonomije saopštilo je da upravljanje Gazprom Germanijom privremeno do 30. septembra jeste prebačeno na nemačko regulatorno telo, kako bi se sprečilo da je kupe dve kompanije iz Rusije, ukazuje Reuters. Gazprom Germaniju pokušali su da kupe Palmari i Gazprom Export Business Services, ali je prema nemačkom ministarstvu nejasno ko stoji za njih, što, kako ukazuje Reuters, implicira da akvizicija nije legalna, budući da su investitori izvan Evropske unije, a da treba da upravljaju ključnom infrastrukturom. Habeck je rekao da je prebacivanje Gazprom Germanije na nemačko regulatorno telo izazvano i time što Gazprom nije obavestio vladu o promjeni vlasništva nad njegovom nemačkom kompanijom. Gazprom je 1. aprila bez objašnjenja naveo da se povlači iz Gazprom Germanije i sve njene imovine, koje uključuje podružnice u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Češkoj. Ruski gasni gigant već je mjesecima na udaru regulatora Evropske unije zbog optužbi koje je negirao da sprečava veće isporuke, koje bi mogle da snize cene tog energenta koje su bile u porastu jesenas. Potez nemačke vlade usledio je dok rastu tenzije između Rusije i Evrope oko energetskog snabdevanja posle ruske invazije na Ukrajinu i sankcije Zapada, piše Wall Street Journal. Prošle nedelje Berlin je aktivirao fazu ranog upozorenja plana za vanredne situacije sa ciljem da zaštiti zemlju od mogućeg smanjenja isporuka ruskog gasa. Završna faza plana, koja bi mogla da počne ako se prekine snabdevanje gasom, predviđa racionalizaciju potrošnje gasa. Ipak, ističe američki list, uprkos sve većem ogorčenju zbog agresije Moskve na Ukrajinu, Nemačka je do sada odbacila uvođenje potpunog embarga na ruski gas iz straha za posljedice po svoju privredu, koja u velikoj meri zavisi od tog energenta za grejanje, proizvodnju električne energije i proizvodnju u ključnim sektorima kao što je hemijska industrija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Polovini emisije najvažnije vesti za sredu 6. april. Opozicija tvrdi da je na beogradskim izborima više građana bilo za promjenu vlasti. Sjedinjene države najavile uvođenje strožih sankcija, zabranu ulaganja u Rusiji. Automobil udari u ogradu u blizini ruske ambasade u Bukureštu, vozač stradao. Evropska unija proteruje ruske diplomate. Najviša temperatura danas 20 stepeni, promjenljivo oblačno. Na sajtu slobodnaevropa.org možete poslušati i pročitati ispovesti građana koji su preživjeli snajperske hice 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Građani su odgovarali na pitanje da ste 92. godine znali šta će se sve dogoditi, šta biste uradili, priča Elvin Bukva.
Jedina mi je želja bila da napunim 18 godina i mislio sam ja da će cijeli svijet biti moj. Htio sam da putujem, obilazim svijet i sanjam. A s 18 godina postao sam vojnik, ja bih rekao mladom sebi, pa šta ti je suđeno to će ti biti, a što ti nije suđeno to će te zaobići, ili kao što Dino Merlin reče, furaj mali tom sredinom, pa šta bude neka bude.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Region. Deca koja su zbog ruske invazije na Ukrajinu napustila svoje domove i detinjstvo provode u izbjeglištvu moraju da nastave obrazovanje, jer će njihove generacije nakon povratka u domovinu obnavljati svoju zemlju iz ratnih ruševina, kaže Ukrajinka Sofija Ivanova. Njene dve ćerke su među preko 60 izbjegle dece koje su nastavile školovanje u Crnoj Gori, priča Jasna Vukićević.
Ćerke Ukrajinke Sofije Ivanove, 13-godišnja Anastasija i 9-godišnja Darija, nastavile su školovanje u Budvi nakon što su početkom marta izbjegli iz Kijeva. Koliko je za njih bila važna administrativna lakoća upisa, jednako toliko je, kaže Sofija, važan način na koji su djevojčice primljene u novoj sredini.
Для мене було, як для мами, дуже приємно, як зустріли дітей в школі.
Мені, као мами, було, воно баш допало, како децу срели там у школі. Погодово, коли довели младшу черку 9 година, значи, ню буквально узрели за руку і рекли, мама, више не можете да брінете, ми чимо самі. І повели ню у відділення овако за руку.
Коли вона вийшла зі школи?
Істок дана, перший день у школі. Дівчинка зайшла із школи з дві нові другариці. І одмах хотіла да поджу з ними да прошета. Майка нього зауставила, сказала, що чекай, об'ясни мені перше, що було в школі, як ви сиділи часові, що сюди ставило там. Але вона і була дуже одушевлена другариця, да хотіла одмах да почне, да поджу з ними у шетню. Нече.
Sofija dodaje da je slično iskustvo imala i starija kćerka Anastasija.
Старша дочка, коли вийшла.
У одному другому відділенні, що ви нові другарі, вони їх грлили, питали, як сте, так далі. Значить, були толіко отворені, толіко іскрені прямо ове деці, да майка і рекла є, баш захвалюєм као майка, родителями з Черногори, кої воспитавали такво отворену іскрену дєцу.
U prvih mjesec dana od početka ruske invazije na Ukrajinu u vaspitno-obrazovnim institucijama Crne Gore upisano je preko 60 djece izbjegle iz te zemlje. Za upis djece koja nemaju potrebna dokumenta dovoljna je izjava roditelja ili staratelja da ih žele upisati u odgovarajući vrtić ili razred, navode iz Ministarstva prosvjete. Direktor osnovne škole Stjepan Mitrov Ljubiša Novak Ljubanović o tome kako to izgleda u praksi.
Upisali smo četvoro djece i oni se uslovno upisuju na osnovu pismene izjave roditelja ovjerene kod notara u koji razred dijete ide. Onda potrebno je da imaju još i kopiju pasoša, prijavu boravka roditelja.
Za djecu i mlade koji svoje školovanje moraju nastaviti u stranoj zemlji, najveća prepreka je jezik, u ovom slučaju nepoznavanje crnogorskog jezika. Potvrđuje to i Anastasija, koja od sredine marta u Budvi nastavlja osmi razred.
Вообще это достаточно сложно, то есть
причал томе де баш тешко оствари, jer sedina časovima i ništa ne razume, ali u isto vrijeme veliki broj predavača u školi znaju engleski jezik i još neko nešto poznaje na ruskom jeziku i onda oni traže te mogućnosti za komunikaciju sa djetetom. Recimo na kad u pitanju je bila matematika, onda ona odgovarala na engleskom jeziku.
Вообще это достаточно.
Naravno da je teško, ali vidite, snalazi se.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit izjavio je da niko ne treba da generiše nesigurnost jer bi međunarodna zajednica u začetku gušila svaku situaciju poput one kada je počela opsada Sarajeva pre 30 godina. Sa svoje strane mogu da kažem da sam garant da se to neće još jednom dogoditi, rekao je Šmit juče novinarima u Sarajevu. Tri decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini građani koji su preživjeli snajperske hice govore o tome kakav im je život bio tokom rata. Opsada Sarajeva počela je 5. aprila 1992. godine, a završila se 29. februara 1996. Priča Elvin Bukva.
Da smo znali 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Elvin Bukva.
Mislim da ne bi. Ja sam tad imao 17 godina i vjerovao sam da činim pravu stvar, da je to moja dužnost i obaveza braniti svoju domovinu i da druge nema. U godinama poslije često sam se puta osjetio iznevjerenim od vladajućih struktura, ali ipak ima taj bosanski inat, taj prkos u nama ili patriotizam koji većina u nas ima u sebi, tako da mislim da ne bi postupio drugačije, da bi opet uradio isto kao što sam uradio 92. Išao sam u školu, bio treći razred srednje škole. Jedina mi je želja bila da napunim 18 godina i mislio sam ja da će cijeli svijet biti moj. Htio sam da putem obilazim svijet i sanjam, ali s 18 godina postao sam vojnik. Da bi rekao mladom sebi, pa šta ti je suđeno, to će ti biti, a što ti nije suđeno, to će te zaobići, ili kao što Dino Merlin reče, furaj mali tom sredinom, pa šta bude, neka bude.
Ove godine se obilježavaju tri decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj kao i u drugim zemljama gdje veliki deo nacionalnog dohotka dolazi od turizma, sve su oči uprte u razvoj situacije u Ukrajini. Dosadašnji rezultati su jako dobri kao i najave za uskršnje i prvomajske praznike, kažu u Hrvatskoj turističkoj zajednici. Više o tome, Enis Zebić.
Hrvatska je u prva tri mjeseca na 93% turističkog prometa iz rekordne 2019. i možemo biti zadovoljni, kaže za naš program direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Prema informacijama s tržišta Slovenije, Italije, Austrije, Mađarske, Bavarske, Češke i Slovačke, booking je dobar i za uskršnje blagdane i za 1. svibanj, jer neke od ovih zemalja tad imaju i proljetne školske blagdane.
Hrvatska u odnosu na konkurenciju ima tu prednost što je primarno autodestinacija i bliska je destinacija svim tim emitivnim tržištima. Kad govorimo generalno o stanju bookinga, moramo se vratiti malo unatrag, do pred kraj veljače, tada je booking bio iznimno dobar, dogodila se Ukrajina i to se reflektiralo momentalno na stanje bookinga, dakle booking je stao, ali ono što je dobro da nije bilo otkazivanje rezervacija. Rezervacije i dalje postoje i evo sad mjeseci i nešto malo više dana od početka agresije, polako se stvari stabiliziraju i booking se ponovo pokreće.
Razvoj situacije u Ukrajini naravno da će imati utjecaja na sve europske turističke destinacije, ali Stanišić vjeruje da bi Hrvatska mogla imati vrlo dobru turističku sezonu i zadržati, kako je kazao, lidersku poziciju na Mediteranu. Hrvatska se ne treba bojati Grčke, Španjolske ili Turske konkurencije, kaže.
Sigurno je zaočekivati da će neke zemlje ići u pravcu snižavanja cijena kao što je to Turska, kao što je to Tunis. Međutim, naglašavam, to su za razliku od hrvatske aviodestinacije.
Međutim, hrvatski turizam ne zanemaruje ni te goste. Poljski avioprijevoznik LOT najavljuje povećanje broja letova za Hrvatsku, a Poljska je prvi susjed ratom zahvaćene Ukrajine.
Dakle, to je jedan od bitnih signala da oni ne računaju da će ova sezona donijeti probleme u smislu manjka poljskih gostiju, što više Poljaci žele putovati, oni planiraju putovati. Mi za sada ne bilježimo nikakve otkaze rezervacija.
Zbog ruske agresije na Ukrajinu neće biti gostiju iz Rusije, koji su važni jer troše više od prosjeka, i gostiju iz Ukrajine, koji borave u Hrvatskoj nadprosječno dugo. Ali ni jedni ni drugi ne čine niti 1% ukupnom broju stranih turista u Hrvatskoj.
Dakle, s tog aspekta su nam to vrlo važna tržišta, ali ja vjerujem da kad dođe do normalizacije, što se svi toplo nadamo, prije svega zbog ljudi u Ukrajini koji proživljavaju katastrofu i tragediju, da će se stvari normalizirati i da, evo, da ćemo se veseliti svakom stranom turistu koji u budućnosti dođe u Hrvatsku.
U Istri su rezultati bili još bolji, čak 11% više turista i noćenja nego u prva tri mjeseca rekordne 2019. I onda se booking u veljači znatno usporava, ali ne otkazuje. Za naš program govori direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Tako da očekujemo u tih narednih mjesec dana, mjesec i pol, izuzetno dobre rezultate, a obzirom da postoji velika neizvjesnost koja je povezana sa tom agresijom u Ukrajini, jasno da moramo pratiti situaciju iz dana u dan.
Prema njegovim informacijama i konkurenciju muče isti strahovi oko mogućeg utjecaja rata u Ukrajini, ali za sada miruju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 6. april. Opozicija tvrdi da je na beogradskim izborima više građana bilo za promjenu vlasti. Sjedinjene Države najavile uvođenje strožih sankcija, zabranu ulaganja u Rusiji. Automobil udari u ogradu u blizini ruske ambasade u Bukureštu, vozač stradao. Evropska unija proteruje ruske diplomate. Najviša temperatura danas 20 stepeni i promjenljivo oblačno. To je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 6. april. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđo Rošević. Prijetan dan.